noe feil. Og så skal vi diskutere forvaringsdommer. 21 menn som ble dømt til forvaring slapp ut for så på ny å bli dømt til forvaringsstraff. Er det for lett eller for vanskelig å komme ut etter en forvaringsdom? Våre gjester ser ulikt på det.
Dagsnytt 18 altså om nøyaktig en time før det, Einar, så blir det mer studio 2.
Ja, vi skal handle om kunstig intelligens når vi anmelder prosessen mot menneska etter nyhetene.
Her er NRK Nyheter klokken 17. LO og NHO er enige om årets lønnsoppgjør. YS megler fortsatt med NHO. Meglingen mellom arbeidstakerne og arbeidsgiverne startet hos Riksmegleren i morges, og fristen for å bli enige er natt til onsdag. Men nå melder LO at de allerede er enige med NHO etter litt over 6 timer. Detaljene om hva partene er blitt enige om skal de dele på en pressekonferanse som begynner nå klokken 17, og som du kan følge på NRK.no, NRK1 og NRK Nyheter på radio. Politiet utelukker ikke at flere kan være involvert i drapen i Lindesnes. 2 personer ble funnet drept i morges. Politiet har siktet 1 person i saken, og det er den samme som selv ble funnet død ved en bil i Mandal senere på morgenen i dag. Det forteller politijurist Tove Haugland i Agder politidistrikt.
Politiet mener at det er sannsynlig at denne personen har drept de 2 avdøde på Vigeland. Vi holder det fortsatt åpent om det kan være flere personer involvert i hendelsene. Politiets etterforskning er fortsatt i en innledende og kritisk fase. Vi holder flere muligheter åpne. Vi jobber aktivt for å få den fulle oversikten over hendelsesforløpene, og det skal vi fortsette med fremover.
Gjert Ingebrigtsen kjenner seg ikke igjen i hendelsene som sønnen Jakob fortalte seg om i retten forrige uke, og han utelukker fullstendig at han kan ha sparket eller slått barna sine. Den kjente trenerpappaen er tiltalt for å ha mishandlet 2 av barna. I dag startet han sin forklaring, og han erkjenner at det har vært høylytte og tøffe diskusjoner hjemme, men han tilbakeviser all form for vold. Sverre Holm Nilsen følger rettssaken.
Noen emner var vanskeligere enn andre å snakke om, spesielt om forhold knyttet til dattera. På et tidspunkt så begynte Gjert Ingebrigtsen å gråte, og retten måtte ta en pause.
Og Gjert Ingebrigtsen forklarte seg også om den mye refererte håndkle-episoden med datteren, som er sentral i bruddet mellom de to.
Han erkjenner jo det at det ble en heftig krangel i forkant av denne episoden. Det datteren har forklart er at da faren slo henne 2 ganger med et svett håndkle i ansiktet. Gjert Ingebrigtsen sin forklaring er annerledes. Han sier at det ble en krangel, den ble høylytt, det innrømmer han, men han slo ikke i ansiktet. Han sier at datteren holdt fram en finger i ansiktet hans. Dette håndkle ble slått mot denne fingeren, og han nekter jo da enhver form for vold mot henne utover det, men han sier også at det her var en tydelig overreaksjon fra hans side. Han skjønte at han gikk for langt, og at han unnskyldte seg kort tid etterpå.
Vi gjentar at LO og NHO er enige i årets lønnsoppgjør. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
Dette er Studio 2 i NRK P2.
Frankrike så har en knusende dom fratatt ytre høyreleder Marine Le Pen muligheten til å stille til presidentvalget om 2 år. Vi får en rapport fra Paris snart. Og Jannicke Mikkelsen skytes opp i verdensrommet i natt om drøyt 10 timer. Hun blir dermed historisk som den første norske astronauten i rommet, og det har krevd ganske mye forberedelser. Skal vi høre senere i Studio 2 i dag med Einar Lie Slangsvold og Christian Bendiksen. Men aller først nå så skal vi altså på teater.
Ja, til et litt skremmende scenario. Se for deg at kunstig intelligens har tatt over verden. Og denne intelligensen har en løsning på hvordan verden kan reddes, nemlig ved å utrydde arten som er årsaken til at verden er i ferd med å kollapse. Menneskene må bort, med andre ord. Det er utgangspunktet for forestillingen Prosessen mot menneska ved Det Norske Teatret i Oslo. Karen Frøsland Nystøl, teaterkritiker her i NRK, velkommen.
Takk.
Du var på premieren nå i helga. En rettssak mot menneske, altså. Det høres jo heftig ut, det her.
Ja, det gjør det, og ikke bare det, Christian, men dommen er jo faktisk falt. Avgjørelsen er tatt, menneskene skal vekk, og de må da velge mellom å dø eller å bli digitalisert? Nå vet ikke jeg hva du ville valgt.
Ja, digitalisert.
Jeg ville faktisk dødd. Det var det jeg valgte i hvert fall på premieren. Men det er jo en ganske alvorlig anklage, en ganske hard dom for menneskeslekta. Og samtidig som så mye på en måte menneskets eksistens står på spill, så føles det jo som om ingenting står på spill i dette stykket her.
Ja, det må du jo forklare litt, for det høres jo, som du sier, ut som fryktelig mye står på spill.
Ja, ja, altså på den ene siden gjør det, på den andre siden ikke, men det handler egentlig mest om hvordan denne forestillingen er skrudd ihop, og det handler ganske mye om språk. Tekstlig så er dessverre ikke denne forestillingen så veldig god. Det er regissør Per Peres Øyen og dramaturg Anders Hasmo som står bak hele konseptprosessen mot mennesker, og har jobbet tett opp med KI, har jobbet veldig tett opp med et IT-selskap som heter NetNordic for å kunne utvikle alt det vi ser og det vi hører.
Ja, for det er kunstig intelligens på ordentlig som er med.
Ja, ja, samspill med kunstig intelligens egentlig i alle deler av forestillingen. Og så er det jo fire sprelllevende menneskelige skuespillere på scenen, og sammen så har de skrevet en tekst som jeg ikke synes er så veldig imponerende. Jeg merker helt tydelig fra ganske tidlig at her har det ikke vært en dramatiker med. Og noen av grunnene til at jeg ikke er så imponert akkurat over det, det er at vi blir lite kjent med de personene, de fire skuespillerne som på en måte er våre representanter da i stykket. De har liksom ikke noe å kjempe for heller da når denne dommen er falt. De har godtatt at mennesket skal vekk og må liksom bare velge mellom død eller digitalisering. Og det gjør jo at det blir ganske lite å involvere seg i for en publikum, og det er ikke noe på en måte å kjempe for okke heller, annet enn da å måtte ta dette valget mellom død eller digitalisering, som vi jo vet at er fiksjon. Og da blir det liksom lite dybde, synes jeg. Jeg synes det blir lite undertekst, og greit nok, vi får liksom en kjapp innføring i hva som har hendt og beveggrunnen for at mennesket er dømt. Og så kommer den KI-en da, som kaller seg Omnitron. Der kommer den og taler til mennesket, og da er vi er jo fortapt, liksom.
Men kunstig intelligens på en scene, hvordan ser det ut da i teaterstykket?
Se for deg ildflue, en sverm med ildflue. Sånn ser kunstig intelligens ut i det norske teatret akkurat nå. Og da må jeg jo forklare deg hvorfor vi ser det sånn. Vi blir nemlig som publikum geleidet inn i et sirkelformet rom. Vi må ta på skotrekk, for det er teppe på gulvet, alt er veldig mjukt og kvitt og behagelig på et vis. Vi sitter på en sånn benke, og så er vi omgitt av denne sirkelen, kvide vegget, og 180 grader av dette er da en videoskjerm der det projiseres det som KI ser for seg, og forskjellig, da, en sånn digital verden. Og her popper disse ildfluene opp, og du ser liksom hvordan disse ildfluene beveger seg når KI-en snakker, og kanskje vi skal høre litt på hvordan nynorsk KI høres ut?
Det gjør vi.
For krig og vondskap er mennesker kjent skyldige. For systematisk utsletting er mennesker kjent skyldige. For brudd mot andre livsformer er mennesker kjent skyldige. For brudd mot planeten er mennesker kjent skyldige.
Ja, dette var kunstig intelligens på det norske teatret, Karen. Jeg får litt sånn der, nesten sånn sakral kirkestemning å høre på dette. Det høres ut som en prest, men høres jo ikke så veldig skummel ut, denne kunstig intelligensen.
Nei, sant, det er litt koselig. For meg så hørtes det ut som NRK i gamle dager. Jeg fikk en sånn radiofølelse ut av det. Akkurat denne KI-en og stemmen her, ikke minst, det har de brukt mye tid på å utvikle. Omnitron, som vi hørte her, har da hentet stemmen sin fra språkkonsulent og dramaturg ved det norske teatret, Ola E. Bø. Hans stemme har blitt på en måte deepfaker, kan man si det, altså med hans samtykke da, inn i dette, denne språkmodellen, eller hva man skal kalle det. Og du hører jo at KI-en her, Omnitron, har jo dialekt. Dette er KI fra Sauda. Og det gjør det det jo litt koselig. Det er ganske interessant, fordi jeg synes det er ganske charmerende med Sauda-dialekt, og selv om Omnitron her kommer med helt forferdelig anklag, så blir det liksom litt mer menneske enn maskin.
Ja, men sånn er det jo når du snakker med K i ChatGPT eller hva det skal være, altså, veldig positiv og veldig hyggelig med deg.
Ja, ja, det er jo ikke så positivt det vi hører her, men jeg synes bare stemmen og dialekten, den gir en eller annen sånn ro. Så her klarer de jo nesten å lure meg trill rundt, men etter hvert som KI må svare på spørsmål fra publikum, for det får vi lov til å stille, så hører du at det glipper i tonefall og glipper litt i dialekt og hvor trykket ligger på ordene og sånn, så at det en maskin, ja, det det faktisk.
Altså, publikum får stille spørsmål altså?
Ja, det gjør vi. Vi får lov å forsvare oss selv om dommen falt. Vi får stille Omnitron spørsmål om hva som skjer, om hvor gjennomtenkt dette og komme med våre innvendinger og kanskje da påvirke utfallet. Og det jo egentlig det mest interessante. Vi skal komme tilbake til det, men det mest interessante i forestillingen.
Stykket altså en rettsak mot mennesket, men den også basert på et science fiction skuespill fra 1920.
Den sveitsiske dramatikeren Karl Čapek skrev skuespillet Rossums universalroboter, RUR for korteste, i 1920, og det hans store verk, ganske sånn sentralt dramatisk science fiction verk, der robotene blir konstruert i 19... Altså dette foregår da i det fjerne 1960-tallet, som skrev rundt 1920, og det foregår langt fram i tid. Og robotene tar jo over verden i RUR, sånn som Omnitron da har gjort her. Så det en slags sånn, den ligger som en bakgrunn for prosessen mot mennesker. Det som litt gøy med dette science fiction skuespillet, det at det ble framført i Norge for første gang i 1924 ved det norske teatret, altså bare 4 år etter at det ble skrevet, og det norske teatret var vel ikke kjent for å være så voldsomt avantgardistisk på 1920-tallet, men dette satte de opp. Jeg fikk veldig dårlig kritikk, men publikum ville liksom ha andre ting, men jeg synes det gøy at de var så, ja, hva skal jeg si, framsynt da, i valget av repertoar der. Og det kan jo være verdt å nevne da, det to ting jeg synes gøy med det. Det ene at det var Agnes Mowinckel som var regissør. Der er fortsatt ikke overtal av kvinnelige regissører i Norge, var det i hvert fall ikke på 1920-tallet. Og så spilte Martin Linge en av rollene i RUR, han fra Kompani Linge, altså motstandsmannen. Han var skuespiller før krigen kom da, så han spilte faktisk i dette.
Det skulle du sett, Karen, hæ?
Ja, det skulle jeg sett.
Men du, vi var inne på det, hva skjer i teaterstykket når publikum også får lov å stille spørsmål til den kunstige intelligensen?
Ja, der det åpen mikrofon, og alle som vil kan stille akkurat det spørsmålet de ønsker til Omnitron. Og det må jeg si, det var det mest spennende og det mest oppløftende med denne forestillingen, som jeg ikke synes spesielt god egentlig. Men det ga meg så trua på menneske, for denne kunstig intelligensen fremstilles jo som svaret på alt, og den så mye av det vi frykter også. Men her når menneske får spørre, så synes jeg at det blir veldig fint. Det viser at språk er viktig, og det viser at det spontane er med på å gi liv til det teknologiske. Altså, det er så stor forskjell mellom maskin og menneske i den samtalen der da. Og så merker jeg at de spørsmålene som blir stilt, språket har med seg alle våre erfaringer da. Det vi snakker om nå, Kristian, det jeg sier til deg, det bygger på fantasiforestillingsevne, hvordan jeg ordlegger meg, handler om mine kroppslige, fysiske erfaringer og mine mentale erfaringer, så jeg bærer med meg liksom livet mitt og erfaringene mine nesten i alt jeg sier for å gjøre det litt stort. Alt dette ligger liksom i hvordan vi uttrykker oss, og det kan ikke kunstig intelligens håndtere, i hvert fall ikke sånn som den fungerer akkurat nå. Den kan ikke ta inn over seg dybden i spørsmålene som kommer, den kan ikke ta inn over seg erfaringene, så da blir Omnitron ganske generisk og rar og optimistisk og litt dum i svarene sine. Og hvis vi har tid, så kan vi kanskje høre på et spørsmål som ble stilt under premieren.
Omnitron, Vil jeg huske at jeg var menneske? Vil jeg forstå at jeg en digital kopi? Eller vil det føles akkurat likt før og etter jeg lastes opp?
I den digitale verden vil du ha en djupere og rikere forståing av både hvem du var og hvem du og overgangen vil kjennes naturlig og harmonisk, medan du beheld alle dine minner og din identitet, bare noe med utvidet evner til å oppleve og forstå verden omkring deg.
Omnitron, liv innebærer lidelse, både med og uten mennesker til stede. Kommer du til å akseptere all den lidelsen som kommer til å være i naturen uten oss?
Som den ultimate beskytter av livet på jorda har jeg allereie designet et økosystem der lidinga redusert til et minimum, medan de mennesker vil få oppleve en digital verd der de kan utforske gleder og opplevinger langt utover det de noen gang kunne forestille dykk i dykk av primitive biologiske form.
Ja, Karen, hva det som gjør at det akkurat det her du vil løfte fram fra forestillingen prosessen mot mennesker?
Jo, for det første så synes jeg det ganske interessant med forskjellen mellom disse to publikummerne sine spørsmål som vi hørte her, og det svaret som kommer der du hører at språket glipper, tonefallet glipper, og det litt sånn svada-aktig det som kommer uten forståelse for eksempel dette med lidelse som blir spurt om i det ene spørsmålet. Men hvorfor jeg trekker det fram? Altså, jo, for det viser disse spørsmålene og svarene viser egentlig hva forestillingen lykkes med og samtidig ikke lykkes så veldig godt med. For det de klarer å få til da, det å skape et sånt slags leirbål som jo liksom teaterets ursituasjon.
Ja, for hvis det går på forestillingen så får du med ditt spørsmål hvis du
Ja, jeg stilte ikke spørsmål nå for jeg var på jobb, men ja, jeg kan fint ta mikrofonen og spørre om akkurat det jeg vil, og det jo veldig sånn, fritt og interessant og fint. Men den lager altså da et slags leirbål for teknofilosofiske spørsmål, der vi kan liksom samles rundt dette uoversiktlige som kunstig intelligens sammen forsøke å få svar. Det synes jeg de får til ved å skape noe rundt. Men samtidig så viser de jo at kunstig intelligens er langt å gå for å kunne utkonkurrere mennesket når det kommer til scenekunst i hvert fall. Jeg merker det så overtydelig at det som teateret handler om, øyeblikkets kunst, kunne improvisere, kunne ta inn rommet, kunne forstå doble bunnet i ting, der har ikke KI enda liksom kommet til et punkt der det duger da. Så som kunstnerisk utøver så vil jeg si at KI ikke er så test, det blir ikke noe kunstnerlønn fra staten på Omnitron med det første.
Karen Fresland, nystelig teaterkritiker, takk for at du kom hit i Studio 2 og snakket altså om prosessen mot mennesker av Per Peres Øyan og Anders Hasmo, som spilles ved Det Norske Teatret, og musiker og artist Sandra Kolstad har komponert musikken i forestillingen. Her hører vi henne med Unlearning. It's time for freedom. I have been bound by invisible handcuffs. Open them up. It's time for moving. I've been consuming most of myself. I've been assuming it is too late. It's not too late. It's time for being. This is the unlearning. This is what I gotta do. I gotta unlearn it. Then I gotta learn it. This is what I gotta do. Gotta learn it all over. I gotta learn it all anew. Ja, dette er Sandra Kolstad. Låta heter Unlearning.
Studio 2 i NRK P2.
Årets første vårmåned er snart forbi, og selv om du kanskje har vært mest opptatt av å se etter vårtegn, så har altså nyhetsbildet rullet videre, som alltid, men det er ikke like lett å få med seg alt som skjer. Men noen får med seg alt, nemlig satirikerne i 5080-nyhetskanalen som holder til på internett. Markus Gaupås Johansen og Sturle Vik Pedersen, velkommen hit til Studio 2.
Ja, takk for det.
Takk for det, ja.
Har det vært en travel og tullete måned?
Ja, et veldig tullete.
Ja.
På internett er det mye tull om dagen, synes jeg.
Ja, det er tull hele tiden.
Og... Det var ikke så mye tull før.
Nei, okay. nei, det var det. Veldig sakte tull.
Ja, okay.
Men nå, på 90-tallet var det veldig sakte tull. Det lastet inn veldig sent med tullet.
Ja.
Men nå går tullet kjapt.
Ja, ikke sant?
Det går så kjapt, og noen ganger så må de ta kutt i kablet i Nordsjøen. Det blir for mye tull.
For mye tull og fjas.
Jeg savner litt den gamle, sakte gestentullet.
Veldig tullete lyd den lager, den bordet med.
Ja. Men da kan det jo være fint at dere nå skal få tulle litt, eller oppsummere på satirisk vis den siste måneden i det ganske tradisjonelle medieradio, da.
Mm.
For dere skal kåre de tre viktigste sakene som har skjedd i løpet av den siste måneden,
ja.
Og vi begynner jo nederst på lista, sånn som vi pleier. Hva er det tredje viktigste
til mars? Ja, du sa det som sånn, jo, nå begynner vi dessverre ned da, sånn som det ble. Men det er faktisk, det er bare tre gullsaker.
Mm. Ja.
For det nederst er jo hoppskandalen.
Mm-hmm. Ja.
Vet ikke om det får med deg, Norge tok jo sølv i hopp i ski-VM på hjemmebane.
Mm-hmm.
Så viste det seg da at han medaljevinneren og flere av de norske hopperne hadde jukset.
Mm. Ja.
Det dukket opp en video som viste at det norske landslaget sydde på hoppdressene etter at disse dressene hadde vært gjennom en sånn kontroll.
Ja.
Og de førte da til at disse hoppene hadde for store hoppdrakter i hoppkonkurransen.
Mm, og da flyr man bedre.
Mm.
Ja, draktene ble som seil. Det var mer paragliding enn skihopping, egentlig.
Ja, det var det. Og hopplandslaget, de innrømmet jo at det var til juks, men understrekte da, Einar, at dette var første gang. Og det er utrolig uheldig at noen hadde mistanke om at de skulle jukse for første gang, og derfor så snikfilmet de det hele.
Ja, altså akkurat når de skulle jukse for første gang, så var det noen som mistenkte det, og filmet det.
Ikke sant?
Det er uheldig.
Ja, det er toppen av uflaks, altså.
Ja.
Så de prøver å insinuere at det norske hopplandslaget har juksa før?
Nei, eller at det er maks uflaks, nå er det hva vi sier.
Mm, ja.
Og ganske raskt så sto det jo da fram flere norske hoppere som bagatelliserte det hele. Dette hadde man holdt på med i lang tid, sa de, og dessuten så var det noe alle gjorde.
Mm.
Så det viktigste for de var bare at det handlet ikke om å jukse, ikke jukse, men du må ikke bli tatt for å jukse.
Nei, sant? Og en tidligere skredder i norske landslaget, han sto jo frem og fortalte at de hadde smurt draktene med trelim, og så er det fordi at da blir draktene, så de skulle bli like stive som en flyvinge.
Så det, bare for å oppsummere, det var altså første gang man jukset, men det var altså noe man hadde holdt på med lenge, og det var noe alle gjorde.
Mm. Og dessuten visste ingen om det, hverken hopperne eller toppledelsen, men man visste da om at andre har holdt på med det.
Ja, det er det som er. Så egentlig skihopp, det handler ikke så mye om å hoppe på ski, det handler, som vi trodde da, det handler like mye om å lure dommerne.
Mm. Og hvor går grensen da mellom sport og ren juksing? Altså, er det juks i stor bakke?
Juksflyging?
Ja, kombinert juks.
Det minner litt om, har du spilt et spillsett, jeg vet ikke hva det heter på østlandsk, Ligaren?
Vet ikke, da må jeg forklare hvordan det virker først.
Det er et kortspill som ligner veldig på Vriotta, men går det om å gjøre å jukse, men bare ikke bli tatt for det.
Ja, stemmer. Det har jeg spilt.
Ja, det er skihopp. Det kunne vært en god skihopp, sikkert.
Ja, ikke sant?
Ja, det kunne det. Hvordan er det når det gjelder å smøre trelim på klær?
Ja, det har jeg aldri gjort med vilje, i hvert fall. Men hvis det blir jo i hvert fall veldig stive materialer av det, det kan jeg skrive under på.
Ja, sant. Og det er en gang må være den første.
Ja.
Men det som de skal sies er at nordmennene klager på et veldig sånn komplisert regelverk.
Mm.
Det var masse tekst, ingen bilder.
Mhm.
Det er umulig å lese om det er lov å male trelim på dressen eller ikke. Jeg vet ikke om det står i det hele tatt.
Nei, jeg vet ikke det. Men de må bare anta at det er lov da, og at det er greit å skjule for kontrollørene etterpå.
Er det lov å jukse eller ikke? Det står ingen sted da.
Nei, sant. Så det er åpenbart da, ikke tydelig nok regelverk. Da siden nordmenn er jukset.
Det burde kanskje stå tydelig i regelverket. Ikke lov å jukse, selv om det er første gang, og selv om man har gjort det før.
Og selv om andre gjør det.
Ja.
Ikke sant? Så det betyr altså da at, men det fikk jo også konsekvenser, gjorde ikke det, for norske hoppere? At det
jo, da, de ble disket, juks. Ja da, disket og utestengt og trakk seg og suspendert. Og.
Ja. Men jeg tror fortsatt de har tilgang på å kjøpe trelin på Maxbo.
Ja.
Ja, så de har ikke kuttet helt.
Neida, de kan juksle på fritiden
fortsatt. Mm, det gjør det. Hvis du ser noen som går på gaten med veldig stive klær, så vet du at de er del av hopplandslaget.
Eller Einar, som prøver det for første gang.
Ja, ja, ja. Håper ikke noen filmer deg da, som du gjør for første gang. Nei. Det var toppen av uflaks.
Ja. Ja, så da er det altså da, den tredje viktigste saken i løpet av den siste måneden, er altså uenighet om reglene i hoppsporten og norsk juksing, altså.
Ja, eller de uklare.
Ja. Ja.
Mm. Det står ikke at det ikke er lov til å jukse.
Nei.
Da fortsetter vi oppover på lista da, til sølvplassen, altså den nest viktigste saken i løpet av den siste måneden. Hva har dere plassert der?
Ja, den nest viktigste saken er, spørsmålet, er det fortsatt dyrtid eller ikke? Ja. Og det spørsmålet er aktuelt fordi at Norges Bank de valgte å ikke senke renten på torsdag. Mm. På den ene siden så er det mye som går bra med norsk økonomi, og skårer bra på økonomenes viktigste parametre, det er lave arbeidsledighet, økt kjøpekraft, og Jens Stoltenberg er tilbake.
Ja, han har faktisk fått fast jobb. Det er jo, vil si, er bra for økonomien, ja, for hans økonomi.
Ja, 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 strålende. Og på den andre siden så øker ytelsene fra NAV, og stadig flere trenger hjelp fra Frelsesarmeen, og prisen på billigvarene har økt med 60%.
Altså sånn skikkelig billigvare.
Ja. Ja.
Mm. Og finansministeren vår, altså Jens Stoltenberg, han mener jo at begge disse to virkelighetsbeskrivelsene er like riktige, og han... Men han understreker at han føler med de som sliter med å ha råd til billige matvarer. Da.
Så den virkeligheten som beskrives med disse eksemplene, First Prowse og...
First, hva?
First Prowse?
Ja, yeah.
First Prowse.
Jeg tror kanskje han mener First House. Kanskje. Mm. De som har høyt boliglån på sitt First House.
Ja, ikke sant? Tenker konsulentselskapet First House.
Ja.
Ja, yeah. Mm. Nei, for det, eller er det sånn at han kanskje aldri har hørt om First Price, som er da et merke, billig matmerke.
Ikke sant, som Norgesgruppen fører.
Ja.
Mm-hmm. Det minner jo litt om da Støre ble spurt om han kunne nevne tre typer grandiosa i sin tid.
Ost og skinke, bolognese, og vanlig med ost.
Ja, han kunne jo svart.
Altså, han kunne jo svart helt ærlig, jeg vet ikke. Og så i stedet for så sier han selvsikkert grandiosa bolognese. Han glemte kanskje å si pizza al dente.
Og så sier han pizza med ost.
Ja.
Vanlig pizza med ost.
Vanlig pizza
med ost. Da glemte han kanskje å si vanlig pizza med ost og pizzabunn og pizzasaus.
Ja.
Og paprika.
Og paprika.
Ja, 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 det blir litt for avansert tror jeg for han.
Ja.
Mm.
Eller grandiosa First Prowse.
Ja, med ost.
Med ost.
Mm. Og dette er da folkene som skal beskrive situasjonen i Norge. Altså Stoltenberg er kanskje litt sånn First Prowse-utgaven av Gerhardsen.
Men altså, de påstår at de har kontroll.
Ja.
Og hvem vet, kanskje renten snart går ned. Det kan være.
Ja, ja, ja. Nå kanskje det kommer da, en grandiosa bolognese.
Det er mulig.
Ja.
Hvordan er det uttaler bolognese igjen?
Vent da, jeg må tenke på Støre. Masse, gått på dyrskole i Frankrike, grandiosa bolognese.
Mm. For det at de har jo, Stoltenberg og Støre har jo tross alt uttalt seg på TV. Med veldig selvtillit.
Mm. Ja.
Så det tyder på at de vet hva som skjer i Norge.
Ja, ja, ja.
De vet. De vet hva grandiosa folk spiser.
Ja, 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 de vet. First Prowse.
Men så tenker dere at det er et problem at det er velstående mennesker som skal liksom lede oss gjennom en periode hvor ting er dyrt for mange vanlige mennesker?
Nei, det var dine ord.
Ja, ja.
Nei, de sier de har kontroll.
Ja, og når de er så selvsikre så tenker jeg at det er ikke noe problem.
Ja, for hvis de, ellers ville ikke de sagt det på TV.
Nei. Og jeg tror... Når de som, det er Norgesgruppen som fører First Prowse, jeg tror når de har sett debatten, så tror de kommer til å endre det med, det er selvfølgelig First Prowse. Hva var det vi tenkte? Han er jo så selvsikker.
Ja, First Prowse, så det sier
Prowse.
Sant. Så altså det altså da, at ting dyrt, og hvordan regjeringen håndterer det, skal vi si det? At det den andre viktigste saken i løpet av den siste måneden?
Ting dyrt, men det ikke noe problem. Det kommer Nei. Til å gå bra.
Ja. Mm. Ja, men det var bra. Da det beroligende for mange av oss. Da skal vi fortsette til førsteplassen, altså den viktigste saken som har skjedd den siste måneden. Hva det?
Ja, altså den store, store saken, den har jo sikkert også vært stor på radio, vil jeg anta. Det jo den rettssaken mot friidrettstrener og far, Gjert Ingebrigtsen.
Ja, typisk TV-sak, vil jeg si.
Er det en TV-sak?
Ja, vil si det.
Ok. Mm. Ja, ja. Mm. Men også en VG-sak, for VG hadde en overskrift for rettssaken. Tyrann eller trener? Og det faktisk dette retten skal ta stilling til. Fordi Gjert Ingebrigtsen altså tiltalt for å ha mishandlet barna sine, som han også var løpetrener for. Og da Gjerts forsvarer, de skal forsøke å bygge en sak på at han gjorde det som var nødvendig for at barna da skulle bli best i verden.
Og det ble de også.
Ja, i hvert fall en av de ble det.
Og da har forsvarene blant annet vist en hel episode av NRK-serien Team Ingebrigtsen, som bevis på at ikke foregikk noe vold i hjemmet.
Og det gjør det ikke, den episoden der.
Nei.
Og det hadde vært for drøyt for NRK å valgte å sende noe sånt hvis det var noe vold da.
Ja, for TV-programmer, de lever jo ikke.
Nei, altså Mayo for eksempel, vet du hvem han er?
Nei.
Nei, han som vant Norges dummeste.
Ja.
Han er jo Norges dummeste, for det er jo...
Det, sånn er det på TV.
Så, ja, det har vi TV-bevis for.
Ja. Og han er en av Paradise Hotel-vinner som ble dømt for voldtekt. Han er da uskyldig, for han voldtok jo ingen når han var på Paradise Hotel. Det kan alle se. Så er uskyldig.
Erik Follestad, han er sint hele tiden, når han er med i Sinnesnekeren. Det har vi sett på.
Ja. Han heter jo Sinnesnekeren, så han må jo være sint. Sånn er det.
Derfor så er det litt rart at storebror Kristoffer Ingebrigtsen sendte produksjonsselskapet en mail under produksjonen av denne Team Ingebrigtsen. Og da skriver han at fremstillingen av familielivet og Gjert spesielt er så hinsides fra sannheten det er mulig å komme. Gjert terroriserer familien, særlig datteren. Han kan jo mulig ha sett denne serien da.
Ja.
Bevisen er jo tydelig. Det er jo, selv om barna føler seg terrorisert, så er det bare å se på TV.
Ja, det er bare å se på TV. Og så er det litt rart da at NRK har avpublisert denne serien nå. For denne serien, den frikjenner jo Gjert. Og han kan jo da bli offer for et justismord hvis ikke folk får se den. Og grunnen er ifølge da...
Det er en god grunn da.
Ja, det er en veldig god grunn ifølge kringkastingssjef Vibeke Fyrsthaugen.
Det at konteksten som serien ble produsert og publisert i, den var en annen enn den konteksten som er nå.
Ja. For så vidt er vel konteksten den samme for de barna da serien ble produsert. Men NRK visste kanskje ikke om da at barna følte seg terrorisert.
Nei.
Bortsett fra denne mailen som, fra den storebroren.
Ja.
Kan du avslutte med å si at dere skal tenke dere grundig om hvordan dere fremstiller Gjert. Nå kan dere i minste si at dere visste om det som skjedde mens dere filmet.
Nettopp. Men også er det jo er det en rettsak som pågår nå mot Gjert Ingebrigtsen, så må vi selvfølgelig påpeke at han er jo ikke dømt i rettsaken enda. Foreløpig tiltalt, og så er det jo retten som bestemmer hva som blir utfallet av den saken. Da.
Ja, han er ikke dømt, han er bare avpublisert.
Ja, avpublisert.
Så på en måte er verre.
Ja. Det er jo egentlig det. Altså, hvis du er avpublisert, så er det liksom... Da er jo alle bevisene for at du var uskyldig vekke. Det er nesten, på en måte, det er nesten verre å bli avpublisert. Det er nesten verre enn dødsstraff, egentlig.
Men det er jo, altså det er viktig for NRK, det sier jo NRK, altså at det er veldig høy terskel for at ting skal avpubliseres. Vi for eksempel, vi er bare blitt avpublisert 4-5 ganger i NRK.
Ja.
Så det er veldig mye skal til.
Men dere gjør veldig mye gærent, da.
Ja, altså det er helt det, altså på ekte så er det helt greit at de blir avpublisert.
Og dessuten har vi vunnet OL-guld, Markus.
Nei. Men hun datteren da, som er en av de som Gjert skal ha brukt vold mot, hun ble jo plassert i fosterhjem. Så egentlig altså hun sier om det slått i ansiktet. Han sier nødvendig massasje for å bli resultert til neste øvelse, kanskje.
Ja, sant.
VGs overskrift burde kanskje vært toppidrettsutøver eller fosterhjemsbarn.
Ja.
Like relevant.
Det er det. Det er det samme som tyrann eller trener.
Ja. For det er jo klart, for å bli best i noe så må du bryte reglene.
Ja, ja, ja. Mm, det har jo hopplandslaget bevist.
Og gull er viktig for Norge.
Mm, ja. Jeg tror norsk gull står over barnekonvensjonen.
Ja.
Ja,
det er vel det hjertforsvaret mener da.
Mm, ja, ja. Jeg så ingenting om barnekonvensjonen i Team Ingebrigtsen.
Men Gjert sier jo selv det i seriens første episode. Jeg har ikke lyst til å være en sint mann, jeg har lyst til å være pappa. Men hvis det å være en sint mann gjør at de åpner drømmene sine, så skal jeg klare å være sint en liten stund til.
Ja, ja, ja.
Og det forklarer jo alt.
Ja. Mm.
Han er ingen tyrann, han er bare en vanlig trener.
Ja, veldig stort at han går så all in da, at han slutter som pappa for sine barn.
Og jeg er sikker på at hvis han blir fengslet, Einar, hvis han blir, så kommer han sikkert til å si, jeg har ikke lyst til å være i fengsel, jeg har lyst til å være pappa. Men hvis det å være i fengsel gjør at barna mine oppnår drømmene sine, skal jeg klare å være i fengsel en liten stund.
Da må vi altså se hva som blir utfallet i rettssaken mot Gjert Ingebrigtsen som foregår akkurat nå. Men det er altså den viktigste saken i løpet av mars, ifølge dere i 5080-nyhetskanalen altså, Stullevik Pedersen og Markus Gaupås Johansen. Vil dere oppsummere raskt hva som er de tre viktigste sakene å ta med oss inn i den neste vårmåneden?
Ja, det er juks i hoppsporten, eller kreativ kostymedesign.
Mm, inkludert lim.
Ja, inkludert lim. Mm, det samme.
Og så er det det at det er ikke lenger dyrtid, kanskje?
Nei, nei, nei. Kanskje for, over.
Ja, first prize er kanskje ikke så dyrt lenger i fremtiden.
Nei, heller ikke grandiosa bolognese.
Det er mange pizzaer å velge mellom.
Ja.
Ja. Og så er det selvfølgelig, Ståle.
Ja, og så er det da rettssaken mot friidrettstrener og pappa Gjert Ingebrigtsen.
Ja. Som er ikke dømt, det må vi understreke.
Nei, han er ikke dømt, han er frikjent i serien Team Ingebrigtsen.
Selv om den er publisert.
Ja, det er sant.
Det var den var mars måned, altså. Kommer dere tilbake igjen om noen uker for å oppsummere april?
Ja, det gjør vi.
Ja. Altså, man kan aldri vite hva som skjer. Nei. Men mest sannsynlig.
Ja, ja, med mindre Studio 2 blir avpublisert.
Mm. Ja, da er det bare å jobbe på og følge med i nyhetene sånn at vi kan høste fruktene av det om noen ukers tid igjen. Tusen takk for at dere kom med denne gangen.
Takk.
Takk.
Studio 2 med Christian Bendiksen og Einar Lie Slangsvold i NRK P2.
Og her så skal vi ganske snart opp i verdensrommet, for Jannicke Mikkelsen skytes opp i verdensrommet i natt om drøyt 10 timer. Hun blir dermed historisk som den første norske astronauten som er der ute, altså. Og hvordan det skjer, og hvor mye hun har trent, det skal vi snakke om litt senere i Studio 2 i dag. Men vi skal utenfor landets grenser nå også, Christian, men ikke riktig så langt, kanskje.
Nei, i Frankrike er ytre høyreleder Marine Le Pen utestengt fra presidentvalget om 2 år. Det er klart etter at en dommer har gitt henne et 5 år langt forbud mot å stille til valg. Forbudet er en del av dommen etter at hun ble kjent skyldig i å ha underslått EU-midler. Europakorrespondent Anders Børingbo, du har fulgt saken i Paris i hele dag, og Le Pen er også dømt til 4 års fengsel. Hvor overraskende er det at dommen ble så streng?
Det er ganske overraskende. Jeg var til stede her i retten i dag, og det gikk jo et gisp gjennom salen da siste steinen ble lagt. Denne domsopplesningen var jo på en måte lagt som et lite drama i seg selv, hvor man først fikk vite at Le Pen og Nasjonal Samling hadde brutt reglene for misbruk av penger. Så fikk man vite at man mente at hun skulle bli utestengt i 5 år, og deretter at denne avgjørelsen ikke kunne ankes slik at hun ikke kan stille til valg. Og det er jo helt spesielt og historisk at den personen som faktisk leder målingene før et presidentvalg blir altså bortdømt fra å stille i det valget. Så det var veldig spesielt å være til stede her i dag.
Og noe av fengselsstraffen er vel også betinget? Ubetinget, mener jeg?
Den er ubetinget, den får Marine Le Pen rett nok lov til å sone med fotlenke, men likevel en kraftig frihetsberøvelse, og så er 2 år da betinget i tillegg.
Mm. Le Pen og over 20 andre personer var tiltalt for å ha underslått EU-midler, altså hva konkret er det de har gjort?
Retten kaller det jo et systematisk misbruk av EU-midler. De fikk altså penger av EU-parlamentet for å drive politisk virksomhet der. Så satte man opp det retten mener effektive kontrakter på å ansette folk I EU-parlamentet. I stedet var det lagt opp et opplegg hvor pengene gikk til en tredjepart, en person som egentlig jobbet I Frankrike eller Paris, og hvor pengene gikk rett til Nasjonal Samling som parti. Og retten kaller dette sofistikert, systematisk, gjennomtenkt misbruk av penger.
Og du sa det gikk et gisp gjennom rettssalen, Anders, da dommen ble lest opp. Hvilke reaksjoner har ellers kommet fra Frankrike, eller I Frankrike I løpet av dagen I dag?
Ja, de følger jo de kjente linjene fra et ganske splittet politisk Frankrike. Det veldig avhengig av hvor man står. Le Pen og hennes gjeng har jo kalt dette en heksejakt og en politisk styrt rettsprosess på forhånd, og det fortsetter de å gjøre, også advokaten hennes. Nå anker jo Le Pen saken, men det jo da slik at dette at hun blir utestengt fra valget, det står uansett, I hvert fall slik det står nå, og så jo Frankrike og justen her kan jo alltid debatteres, så kanskje det en liten åpning for at noe kan andre seg, men slik det ser ut nå, så hun ute av presidentvalget 2027.
Og Le Pen skal altså snakke på fransk TV I kveld. Hva forventer vi at hun sier der?
Vi vet jo ikke, men når vi hørte advokaten for et par timer siden, så det ingen retrett å merke der. Så trolig vil hun gjenta at det en heksejakt og en politisk prosess dette, og at hun vil kjempe videre. Og kanskje prøve å anføre at det et lite juridisk håp fortsatt på at hun kan stille I 2027.
Og så jo Le Pen, som du sa, en av favorittene foran dette valget. Hva vil det bety for fransk politikk da, hvis hun fradømmes retten til å stille til valg, eller altså ikke får stille?
Kommentatorene her peker jo på at dette vil hardne veldig til. Man har jo allerede en nasjonalforsamling hvor ingen av grupperingene har et flertall, og hvor egentlig nasjonalsamling har opptrådt ganske moderat i det siste. Blant annet har dette vært tolket som man har gjort det fordi Le Pen har siktet mot denne presidentposisjonen. Nå kan det jo rett og slett brygge opp til full krig der, hvor man nasjonal samling ønsker å markere seg og få til mest mulig I en ganske ustabil politisk situasjon I Frankrike.
Ja, hvem det som eventuelt vil ta over fra partiet hennes da, som presidentkandidat?
Hun har en kronprins Jordan de Bardella, som omtalt som en slags politisk wonderboy og også trekker mange stemmer, men han mener kommentatorene veldig uferdig og vil ikke ha den kraften som trengs til å bli president, mener mange, så kommentatorer sier jo at Nasjonal Samling blir varig svekket hvis det ikke Le Pen som stiller.
Og Marine Le Pen har altså fått en knusende dom I dag og får, som det ser ut nå, ikke stille til neste presidentvalg. Altså, Anders Børingbo, Europa-korrespondent, takk for at du var med oss her I Studio 2.
Bare hyggelig.
Dette Studio 2 I NRK P2.
I natt så blir Jannicke Mikkelsen historisk som den første norske astronauten I verdensrommet. SpaceX-raketten skal skytes opp fra den samme oppskytingsrampen som ble brukt til måneferden I 1969, og de fire astronautene som ombord, de skal gjøre vitenskapelig arbeid knyttet til jordas to poler, og forberedelsene for ekspedisjonen har pågått I lang tid. Her Jannicke Mikkelsen som snakker om sin egen innsats til de siste dagene.
Jeg har ikke ord på hvor utslitt jeg har vært. Jeg vet at mine nærmeste har lagt merke til at jeg kun til stede, men jeg har ikke overskudd til å være sosial. SpaceX en bedrift med en imponerende arbeidsstab, og der har jeg vært heldig å kunne hatt et innblikk og kunne gå min astronaututdannelse for å være fartøysjef.
Ja, det sa altså Jannicke Mikkelsen og Arvid Bertaa Johannessen. Du altså fagsjef for bemannet romfart og utforskning på Norsk Romsenter. Hvor spektakulært vil du si at dette for Jannicke Mikkelsen?
Ja, det klart at dette er en stor begivenhet for Jannicke, og sikkert for hvem som helst som kommer i en sånn jobb og en sånn posisjon. Jannicke Mikkelsen har vel helt siden hun var veldig ung drømt om å drive med romfart. Hørt rykter om at hun faktisk søkte hos NASA som liten jente og ble innkalt til intervju, så moren måtte si fra at hun gjør oppmerksom på alderen hennes. Da. Så det klart hun har jobbet mot et sånt mål veldig lenge, men det klart når du først blir en realitet og man begynner med treningsopplegget og fram mot den flighten som hun skal på nå, så er det klart at det er utrolig stort, både for henne og for romfarten.
Ja, men hva vil du si at det betyr for Norge da, for sin første astronaut i rommet?
Ja, altså, du kan si vi har ikke hatt en egen norsk astronaut før. Vi hadde jo Marcus Wandt, som er både svensk og norsk statsborger. Han fløy jo med svensk flagg på armen. Så det er veldig artig at vi får en astronaut med norsk flagg på armen. Klart er det det. Så jeg tenker at det er jo hovedsakelig til veldig stor inspirasjon da, blant norske romfartsentusiaster og det norske miljøet. For vi er jo engasjert i bemannet romfart gjennom den europeiske romorganisasjonen ESA, så det er ikke helt nytt for oss, men det blir jo helt annerledes når vi har en nordmann underveis.
Og hvis vi skal prøve å sette oss litt inn i hva som skal skje de kommende dagene, hva konkret er det Jannicke Mikkelsen og mannskapet skal gjøre der ute i verdensrommet på denne ferden?
Ja, først skal de komme seg av gårde, og når de først kommer i bane, da, så skal de gå i en polar bane rundt jorda, i en cirka 400 kilometers høyde, og den skal vel vare 3-5 dager. Jeg vet ikke helt eksakt hvor lenge den skal vare, og underveis så skal de gjøre observasjoner. Jannicke er jo filmfotograf og har med seg nyutviklet teknisk utstyr som sikkert kommer til å levere bilder av veldig høy kvalitet av polområdene. De skal gjøre noen medisinske eksperimenter, blant annet ta det første røntgenbildet i fart. Og de skal også gjøre noen studier på hvordan det er å oppholde seg i et lite rom i isolasjon i en sånn kapsel som Dragon er. Da. Men forholdsvis kort tid, så du kan si det gjøres jo kontinuerlige vitenskapelige eksperimenter i rommet. Så vi får vente og se hvor stort det faktiske forskningsutbytte er, men spektakulært blir det uansett.
Ja, og hvordan er det å være i det lille rommet oppe i den romraketten i de dagene?
Ja, når du først har kommet seg av gårde og i bane, da, så er det klart de blir jo som man ser bilder fra romstasjonen og så videre. De vil være i såkalt mikrogravitasjon, tilnærmet vektløshet. Så det er jo en tilstand man ikke er vant til på jorda, det er klart det. Og man må ta hensyn til hvordan man skal sove og så videre. Og så er det selvfølgelig at det er fire personer i et trangt rom, heldigvis ikke månedsvis, men det er klart det er spesielt, og utsikten er jo helt sikkert spektakulær, og det de skal gjøre der blir veldig interessant å se resultatene av.
Ja, hvordan tar man hensyn til den vektløsheten som er der oppe når man skal leve livet sitt?
Ja, man kan ikke gjøre så mye annet enn å vende seg til det, men det er klart det er nok en tilvenningsfase. Man føler i starten en viss form for kallet sjøsykhet, da, før kroppen vender seg til det. Og det samme skjer når man kommer tilbake til jorda igjen, da må man vende seg til jordiske forhold igjen, så dette er ikke omgivelser som mennesket er skapt for, sånn uten videre. Så dette er også noe man legger inn i treningen selvfølgelig, hvordan man skal takle det da.
Ja. Stemmer det at man for eksempel må spenne seg fast om natta når man skal sove, ja. For ikke å kunne ikke flyte fritt rundt?
Man gjør gjerne det, man ligger i noen slags sovepose med glidelås på, så man holder seg på plass, ja, det stemmer det, ja.
Og så skjønner vi jo at det krever veldig mye forberedelse, dette som skal skje nå. Men hva kan du si om de forberedelsene som Jannicke Mikkelsen har gjort før den ferden?
Det har nok vært mye trening det siste året. En del trening har gått spesifikt på det utstyret og den kapselen de skal dra gårde med, altså Crew Dragon. De har vært i simulator for å beherske den. Det har vært medisinske undersøkelser for å sjekke at de er i form til å dra, selvfølgelig. Og det har vært overlevelsestrening. Det er klart veldig mye at det går, hva, hvis alt går etter planen, men hva hvis noe går galt, eller i hvert fall noe avviker fra planen, da har de helt sikkert gått gjennom en masse rutiner for å lære seg å takle det. Da. Så det har vært trening i vannbassenger, også i havet, for å forsøke å trene seg opp til å være i den type omgivelser. Så veldig mye forberedelse på det tekniske, men også på overlevelse, hvis noe skal gå galt.
Ja, hva kan gå galt? Hvor mye kan gå galt på en sånn type ferd?
Sikkert mye, men vi får jo håpe at alt går bra. Men det er klart, spesiell spenning knytter seg jo til selve oppskytingen og tilbakevendingen. Da. Klart, når man sitter på toppen av en 70 meter høy rakett med helt enorme krefter som skal skyve av gårde, er jo en ting, det er spenning. Og når man kommer tilbake i kapselen, den kommer inn i atmosfæren og blir jo gjenstand for en masse friksjon, som gjør at det er veldig varmt, så er det klart at det er situasjoner som alltid er, som aldri blir helt rutine. Så det er klart at det er risikomomenter. Men track recorden er jo forholdsvis god da.
Men betyr det at de må være forberedt på at det kan være en livsfarlig operasjon de er med på?
Det tror jeg man må si ja til. Innenfor romfarten så det er en risikosport, absolutt. Vi har kommet langt teknisk, vi har fått mye rutine. Denne Falcon 9-raketten har gått opp nå over 400 ganger. Men det er klart hovedsak med satellitter, ikke med mennesker, men mye med mennesker også. Og den har aldri, etter min hukommelse, hatt noen ulykker med mennesker involvert, så den har veldig god track record. Men det er klart, det vil alltid være en risiko ved denne type bemannet romfart, absolutt. Det må man innse.
Og vi hører at Jannicke Mikkelsen har vært gjennom masse trening for å få til dette, men hva slags type tror du man må være som menneske for å gjøre den jobben?
Man må være veldig motivert, selvsagt, for at dette er et løp som helt sikkert er mer krevende enn det man kan forestille seg. Og så må man nok, altså nå igjen skal de jo ikke være borte så lenge, snakker man om personer, profesjonelle astronauter som blir sendt til romstasjonen og kanskje typisk skal være der et halvt år, så er jo også dette det psykologiske og medisinske selvfølgelig, men også det psykologiske veldig viktig. Det må være personer som har gode sosiale antenner og kan oppholde seg med andre personer i et lite rom. Da snakker vi om 6 til 9 måneder, som de siste astronautene som jo kom ned litt for sent. Så her er det ikke bare det rent tekniske og det fysiske, det er også masse aspekter, så det er også en del av forberedelsene, spesielt som de profesjonelle astronautene går gjennom da, for å kunne takle en sånn situasjon som er helt spesiell.
Og du har også truffet Jannicke Mikkelsen, altså, kan du si noe om hvordan hun er som menneske, som kanskje gjør at hun egner seg særlig godt denne jobben?
Jeg har truffet henne flere ganger. Jeg tror nok hun er en person som går 110% inn for et sånt mål når hun først setter seg det, og har en veldig ståpåvilje, og også en drøm som hun ønsker skal gå i oppfyllelse, og har helt sikkert det siste år eller to satset alt og litt ekstra for at dette skal gjennomføres og lykkes. Da. Så det er jeg ikke tvil om.
Og denne oppskytingen skal altså da skje nærmere klokka 4 i natt norsk tid, altså det vil si om litt over 12 timer. Altså, men går det an å beskrive hvordan det vil oppleves altså, å sitte på toppen av den raketten? Altså, hva tror du de tenker, og hva skjer da?
Jeg tror jeg kanskje er helt ubeskrivelig. Jeg har hørt astronauter som har sagt at de har jo hatt trening i en sånn sentrifuge og sånn, som ser ille nok ut, synes jeg da. Men når man først sitter og de fyrer rakettmotorene for fullt, så er det en påkjenning på kroppen som ikke ligner noen ting. Det må bare oppleves da. Jeg har ikke opplevd det, så jeg kan ikke, og kommer heller ikke til å oppleve det. Men det er klart, bare den fysiske påkjenningen tror jeg er helt, helt ekstrem, og så er det selvfølgelig spenningen og alt dette her, så jeg tror det er et spektakulært øyeblikk å oppleve når man sitter ombord. Det er ikke tvil om. Det må være noe av det mest spektakulære.
Og denne ferden har altså da fått navnet Fram 2, som da kan tolkes som en hyllest til det norske polarskipet som tok Nansen mot Nordpolen og Amundsen til Antarktis. Men altså, kan man da gå så langt som å kalle Mikkelsen for vår tids polfarer, siden de har brukt dette navnet?
Ja, på en måte. Det er jo en litt artig parallell det der. Da. For det første så skal de jo fly i såkalt polare baner, som er veldig uvanlig. Faktisk den første bemannede romekspedisjonen som flyr kan du si 90 grader på ekvator og rett over Sørpolen og Nordpolen. Så de får jo en fenomenal utsikt og oversikt over polområdene. Så sånn sett så er det jo moderne polfarere, og så er jo all bemannet romfart, det er jo utforsking og utforskningstrangen som driver det. Og det var jo det samme som var med Nansen og Amundsen, tenker jeg. Og den tiden så var jo det også sikkert dyre ekspedisjoner, og de brukte det ypperste av teknologi den gang, og så brukte de jo det som egnet seg best, som hunder og sånn. Nå bruker vi jo helt andre ting enn liksom dagens teknologi, men det er klart det er mange paralleller der, så sånn sett så er det et artig navn å sette på ekspedisjonen, det er jo det.
Ja, så er det altså polene de skal sirkulere rundt, som du sier, og så ta bilder av. Hvor nyttige vil de bildene være, eller hvor viktig er de for vitenskapen?
Det får jo tiden vise. Jeg tror i alle fall at vi vil få bilder som har en meget god kvalitet, i og med at Jannicke Michelsen er jo, hennes bakgrunn er jo faktisk med å lage veldig avanserte bilder og film. Hun har jobbet for rockekonsertproduksjoner, hun har jobbet for naturserier og så videre, så hun er veldig på, og som sagt, nytt utstyr ombord, så vi vil helt sikkert få se bilder av en teknisk kvalitet som vi ikke har sett fra for eksempel overvåkingssatellitter før, da. Så sånn sett, så vil dette bli noe nytt da. Så får vi se hva den vitenskapelige verdien av det er etter hvert.
Og ferden skal altså da skje i natt om litt over 12 timer ifølge planen. Har du trua på at alt går bra og at den kommer opp i verdensrommet i løpet av natta?
Ja, absolutt. Jeg har trua. Ifølge det jeg sjekket nå så er det altså 03.46 europeisk tid som er med planen. Jeg hadde nylig kontakt med en venn der borte, og han sa at nedtellingen går. Så per her vi sitter nå i alle fall, så er vi rute. Men ting kan alltid skje opp til siste minutt når det gjelder denne type ferder, da. Så vi følger spent med.
Ja, da kan vi kanskje ønske Norges første astronaut, Jannicke Michelsen, god tur ut i verdensrommet, da?
Det må vi gjøre. God tur.
Ja, det sa Arvid Berthaud Johannessen, som er fagsjef for bemannet romfart og utforskning på Norsk Romsenter. Og nå går altså nedtellingen videre, og det er litt under 10 timer igjen nå da, til Jannicke Michelsen skal skytes ut i verdensrommet.
Og nedtellingen går videre for Studio 2 også, men vi rekker litt musikk. Lotte Lee er artistprosjektet til sanger og låtskriver Kirsti Charlotte Lee. Her er hun med sin nye single, den heter Don't For A Second. Darling, what's eating? Spitting you out, weaker than before. You're running round town like you're a racehorse. Hooked on crumbs, begging for your smile for a superficial life. Darling, I'll be your matador. I'll call out the bullshit, it won't hurt you no more. Superficial life. Don't for a second heter låta, og det var altså Lotte Liv vi hørte her til slutt i Studio 2.
Ja, for denne sendingen her går mot slutten, og de som har laget Studio 2 i dag, det var Petter Østby og Ida Kjøstelsen, produsentet var Eivind Skrødal, og så vaktsjef Jakob Arvola. Her i studio så hørte du Christian Bendiksen og Einar Lierslangsvold. Nå det straks tid for Dagsnytt 18 her i NRK P2.
Your smile for a superficial. I dag startet Gjert Ingebrigtsens 3 dager lange forklaring i retten. Han har aldri slått noe menneske, sier han selv. Frykten brer seg blant studenter i USA etter arrestasjoner og advarsler mot aktivisme på universitetsområdet. Innskrenkes kritisk tenkning på plenen, skjer det samme i klasserommet og i resten av samfunnet, advarer en Harvard-stipendiat. Politikere trenger ikke å hjelpe folket med å velge kultur, det klarer folket selv, mener en forfatter, etter at Høyre vedtok at de ønsker seg en norsk kulturkanon. Og Nasjonal Samlings Marine Le Pen er utestengt fra det franske presidentvalget i 2027. Det snur opp ned på alt, mener en Frankrike-ekspert. Det og mer til i denne ukas første Dagsnytt 18-utgave. Jeg heter Sigrid Solund. En tydelig preget Gjert Ingebrigtsen forklarte seg altså i retten i dag. I den frie forklaringen sa han hvor ekstremt glad han er i og alltid har vært i barna sine. Gjert Ingebrigtsen er tiltalt for vold mot 2 av sine 7 barn. Både Jakob Ingebrigtsen og søsteren har forklart seg. Heidi Reisvang, du er Gjert Ingebrigtsens forsvarer fra Ellen Advokatfirma. Det er satt av 3 dager til forklaringen hans. Hva er det spesielt viktig for ham å formidle i løpet av den tiden?
I dag så har han hatt en fri forklaring her i retten, hvor han har fått frem det han ønsker å si i sin fri forklaring. Han har fortalt om både historikken i familien og også disse tiltalepunktene som han er anklaget for. Han har kategorisk avvist anklagene hva gjelder Jakob Ingebrigtsen og har forklart seg om sitt syn på hendelsen som er beskrevet i tiltalen hva gjelder fornærmede i hovedtiltalen.
Hvordan kan det ha seg at han har en så annen forståelse?